Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je druga emisija ciklusa Kako slušati muziku, koji je ovog meseca posvećen muzičkom impresionizmu i stvaralaštvu Claude Debussyja. Vaša voditeljka je Tisa Jukić. U prethodnoj emisiji spomenuli smo da je termin impresionizam kao oznaka jednog karakterističnog umetničkog stila potekao iz sveta likovnih umetnosti i tek se nakon nekoliko decenija počeo primenjivati i na muziku. Stoga ćemo ovu emisiju otpočeti kratkim uvodom u značaj impresionizma u slikarstvu. Za rađanje i imenovanje ovog novog stila presudno je bilo platno Claude Monet iz 1872. godine, zvano Impresija rađenja sunca. Kao što je slučaj i sa umetnošću baroka, podrugljivi termin kojim su kritičari isprva obeležili ovaj novonastali stil, kroz istoriju je postao njegov glavni imenitelj. Ova Monetova slika bila je izložena zajedno sa delima drugih impresionista poput Camille Pizarra, Edgara Degas, Augusta Renoira i Paula Cézanna prilikom njihove prve zajedničke izložbe koja je održana 1874. godine. Karakterističan stil koji su oni negovali predstavljao je dosledan i logičan nastavak svega onoga što je postojalo pre njih, ali je istovremeno bio i reakcija na određene nove pojave. O tome nam je nešto više rekla gošća ovog ciklusa emisija, dr. Ivana Petković-Lozo, koja je o korespondencijama impresionizma u slikarstvu i muzici detaljno pisala u svojoj nedavno odbranjenoj doktorskoj disertaciji Muzički univerzum Claude Debussy-a u traganju za neposrednošću saglasja uha i oka.
Već sam napomenula da je impresionizam istraživao dve velike teme, to su svetlost i pokret, i upravo akcentovanjem tih tema impresionizam je napravio značajan otklon od realističkog slikarstva, a u suštini on je nastao s druge strane i kao reakcija na jednu novu umetnost, odnosno na umetnost fotografije, koja je zapravo imala tu privilegiju, da tako kažem, da uhvati vrlo verodostojno određeni trenutak. E sad, ono što je suštinska razlika koju impresionisti čine i u odnosu na realističko slikarstvo, a opet i u odnosu na to pero vremena, odnosno na samu fotografiju, jeste da su oni pretendovali na čula, odnosno želeli su da budu vođeni čulima, intuicijom i ličnim osjećanjima, a u tom smislu sam realan svet je za njih bio samo podsticaj kako bi ono što vide prenosili na platno, ali ne sa ciljem da saopšte određene moralne i socijalne poruke, što je bio cilj realističkog slikarstva, već zapravo da što je moguće slobodnije izraze taj lični doživljaj prirode. Dakle, to racionalno saznanje koje je bilo zastupljeno u realizmu bilo je zamenjeno čulnim opažanjem impresionista, što je dalo povoda Gustavu Geffroyu da izjavi kako je u impresionizmu sadržan taj jedan elan duha, jedan duhovni zanos koji u posmatraču pokreće egzaltaciju čula, odnosno, ako bismo to saopštili možda i maneovskim rečnikom, onda slikar misli samo na to kako će da prenese svoj utisak, odnosno kako će da stvori sintezu u prikazivanju jednog trenutka stvari koje su označene u prostoru.
Thank you.
Petra Žuljke Ana Kaprija odsvirao je Arturo Benedetti Michelangeli. Impresionizam se, dakle, izrodio kao jedan naglašeno subjektivan pristup likovnom stvaranju, oblikovan najpre umetnikovim, a zatim i posmatračevim okom. Kako piše Arnold Hauser, impresionizam je urbana umetnost, koja vidi svet kroz oči gradskog stanovnika i reaguje na spoljne utiske prenapregnutim nervima modernog čoveka. To je jedan urbani stil, zato što nastoji da opiše prolaznost, nervozne ritmove, iznenadne, jasne, ali uvek neuhvatljive slike gradskog života. Impresionistička platna su od posmatrača zahtevala da razvije svoju osetljivost na čulne nadražaje i proklamovala su porast značaja senzualne i subjektivne percepcije sveta, što je svojevremeno predstavljalo veliku prekretnicu u zapadnoj umetnosti. Impresionizam kao stil karakteriše pre svega usredsređenost na prolazan, neuhvatljivi trenutak, umesto stabilnosti i kontinuiteta. U ovoj novoj umetnosti insistiralo se na tome da naša realnost nije statično bivanje, već neprekidni proces postojanja. Slušamo kako to zvuči u komadu iz ciklusa za klavir Prelidi, zvanom Zvuci i mirisi lebde u večernjim vazduhom, a sviraće ga ponovo Arturo Benedetti Michelangeli. A koje su to veze između impresionizma u slikarstvu i u muzici? Kako se to Claude Debussy, kompozitor na čije stvaralaštvo u ovom mesečnom ciklusu obraćamo posebnu pažnju, nadovezao na ove nove ideje koje su se izrodile u likovnoj umetnosti i kako ih je ugradio u svoju muziku? Poznato je da je Debussy bio veliki ljubitelj likovnih umetnosti. I jednom svom studentu se poverio da mu je uvek bilo žao što se nije u mladosti počeo baviti slikanjem umesto muzikom. A kolegi kompozitoru Edgaru Varezu rekao je takođe jednom prilikom da voli slikarstvo skoro onoliko koliko voli muziku. Pored njegovog interesovanja za impresionističko slikarstvo, naročito dela Claude Monet i Edgara Degas, među Debussyjevim omiljenim umetnicima našli su se i romantičar William Turner i slikari pre-Rafaeliti. Zatim mračni vizionari Francisco Goya, Gustave Moreau i James Whistler, kao i japanski grafičar Katsushika Hokusai. No, Debussyjevo stvaralaštvo je s razlogom dobilo epitet muzičkog impresionizma, budući da između ova dva stila postoji najveći broj analogija. One se mogu pronaći kako u zajedničkim izborima tematike i sadržaja, tako i u nešto kompleksnim pitanjima rada unutar samih medija i tretmanima izraženih sredstava. Počet ćemo od najočiglednijeg uticaja slikarstva na Debussyjevo stvaralaštvo i prve naznake toga koliko je ovaj kompozitor vizualno shvatao svoju muziku. Mnoga njegova dela, naime, pozajmljuju imena objekata, pojmova ili različitih žanrova iz likovnih umetnosti. Tu su najpre poznati naslovi poput ciklusa slika za klavir i slika za orkestar. Te druge kompozicije za klavir kao što su estampe, to jest otisci, zaboravljeni prizori i sveske sa skicama. Možemo pomenuti i podnaslov simfonijskog triptiha More, koji ga žanrovski obeležava kao skice za orkestar. Takođe bi među ovim delima likovne inspiracije trebalo svrstati ciklus od tri orkestarske kompozicije zvana Nocturna, koji, iako su nokturna kao muzički žanr nastala još početkom 19. veka, može biti doveden i u vezu sa ciklusima slika različitih atmosferičnih noćnih scena američkog umetnika i Debussyjevog savremenika, Jamesa Whistlera. Likovna percepcija muzike kod Debussyja vidi se, na primjer, u njegovoj želji da nakon svoje jednodnevne posete Španiji skicira jednu muzičku razglednicu ili žanr sliku, koju je nazvao Večeri u Granadi. U ovom klavirskom komadu kompozitor je naslikao vrelinu jednog španskog predvečerja i zvuke noćnog života. Evo kako to interpretira Pascal Roget. Thank you. Sljedeća paralela između slikarstva, i to ovog puta izrazito impresionističkog stila i Debussyjeve muzike, o čemu govorimo u drugoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku, jeste jedna izuzetno značajna zajednička tema, veliko interesovanje za svet prirode. Ivana Petković-Lozo.
Ono što je se odigralo sa impresionizmom jeste taj moment da je slikar u suštini napustio atelje, odnosno da je otišao u pejzaž, u plein air, da bi u suštini ostvario ili pokušao da ostvari taj davno sanjeni san Jean-Jacques Rousseau o povratku prirodi, izvorima i pravim vrednostima života. U tom smislu slikare vrlo privlače razne teme, more, rečne obale, pristaništa, čamci, brodovi, bašte, terase, pastoralni seoski predeli, mostovi i tako dalje. I sa tim izlaskom u plein air, u pejzaž, desilo se također jedna nova stvar, a to je da je slikar impresionista dobio, kako to Lazar Trifunović odlično kaže, nove oči. Odnosno da je počeo da vidi, misli i osjeća na drugi način, gde se sada između pejzaža, platna i njega, dakle slikara, uspostavlja jedan spontaniji i direktniji odnos, odnosno da je sada skraćen taj proces od onoga što se naziva nadahnuće do onoga što je realizacija, i posljedično je sada izmenjen i metod slikanja, odnosno bivalo su sve češće odbacivana ona nekakva standardna stara sredstva. Vrlo su bili privrženi prirodi i verovali da ih priroda uči, odnosno im otkriva te tajne i zakone, odnosno da pokazuje da ta stvarnost nije statična, već promenljiva i zavisno od ideje i doživljaja, jel da, koji se u nju projektuju. U tom smislu, sa ovom idejom čini mi se da vrlo rezonira i onaj Debussyjev stav da se muzika u suštini sastoji od boja i ritmizovanog vremena, odnosno da muzika tendira, odnosno bi trebalo da uhvati sva ta suptilna podrhtavanja i promene u samoj prirodi. Ta ideja da bi trebalo slikati kao priroda je za impresioniste u suštini značilo da je bilo moguće, odnosno da se otvorio prostor za to da je moguće sada naslikati i svetlost. Međutim, i to je, ovo je takođe jedan važan element gde se daju izvlačiti paralele i sa Debussyjevom muzikom. Dakle, iako se ispostavilo da svetlost nije materijalni element kojim slikarstvo raspolaže, niti sredstvo, niti svrha umetnosti, već kao materija ona je stalni i nesvodljiv podatak na kome nema direktne akcije. Te posledično ta ideja o tome da vi naslikate svetlost, odnosno da svetlost bude prisutna, ona postaje prisutna pre svega kao metafora.
Kako Debussy dočarava treperanje svetlosti u svojoj muzici, možemo čuti u prvom od tri komada u prvom ciklusu slika za klavir, zvanom Odblesci na vodi. Svira Dušan Trbojević.
U vezi sa impresionističkim slikarstvom, važno je napomenuti da se tu pojavio jedan novi tip slike koji je proizašao iz njihove opčinjenosti vodom i suncem. Ta slika beleži pejzaže sa tim dubokim prostorom, odblescima na vodi, ogromnim nebom na kojem se kotrljaju oblaci. I možda primjer za tako nešto u Debussyjevom stvaralaštvu pronalazimo upravo u prvom nokturnu, koji nosi naslov Oblaci, gde se veliki registarski raspon deonica gudačkih instrumenata može upravo tumačiti kao sredstvo za sugerisanje te jedne prostorne dimenzije, budući da je već na samom početku dela iskorišćena asocijacija praznih kvinti sa predstavama fizičkog prostranstva, koje je verovatno zasnovano, kako Dejan Despić kaže, na tom jednom psihološkom povezivanju konstantne stabilnosti sa doživljajem spokojstva i širine nasuprot svakom osjećanju teskobe i nemira. I Debussy onda tu slobodno niže sazvučija i povezuje ih u šire kolorističke predstave. Mislim da to nije samo ushićenost prirodom na jednom, ako tako mogu reći, površinskom nivou, nego da u suštini i sam Debussy, a i jel da, njegovi savremenici, jel da, umetnici, ali sada iz polja književnosti i likovnih umetnosti, vrlo u prirodi traže smisao postojanja, stvaranja, konstantnog nastajanja i tog jednog ciklusa nastajanja i prestajanja, koje jeste karakteristično takođe za taj period, dakle ne samo za Debussyjevu muziku. Primjer može da bude opet impresionističko slikarstvo koje uvek nekako imalo tu tendenciju da uhvati te kolorističke metamorfoze u prirodi do kojih je dolazilo usred promene osvetljenja. Dakle, slikar je uvek morao da nekako reaguje brzo. Morao je da promeni tehniku kako će slikati. U tom smislu njegov potez je postao žustar, iskidan. I nekako mu je postalo važnije da što je moguće autentičnije zabeleži svoje zapažanje i dožive, a ne samo da opiše predmet. I u tom smislu oni su imali tu jednu tendenciju da jedan te isti motiv slikaju u različito doba dana, odnosno da sve te metamorfoze u prirodi, dakle te procese promene, što je moguće preciznije zabeleži. Otuda nastaju i brojni ciklusi poznati pod nazivom Stanica Saint-Lazar, Moneovi plastovi, Lokvanji, Ruanska katedrala. E sad, naravno, i kod Debussyja pronalazimo na te, da kažem, slične ideje, u tom smislu da je on zapravo imao ideju da napravi ciklus, odnosno komponuje ciklus sonata za različite instrumente kamernih sonata koji bi bili u smislu sada izbora boje tih instrumenata pandan tim različitim kolorističkim metamorfozama u impresionističkom slikarstvu. Ali i ne samo to, način na koji se strukturiše muzički tok kod Debussyja, gde se taj jedan motiv sada osvetljava na različite načine, je apsolutna novina u odnosu na sve što je do tada da kažem, u muzici bilo karakteristično kada je reč o strukturisanju muzičkog toka. Dakle, nemamo klasičan rad sa motivom u smislu njegovog ponavljanja, rada sa tim motivom, deljenja, raspada i tako dalje, već sada sa tim motivom radi na drugačiji način. Bojenja i vezivno tkivo između motiva je ono što je Debussyjev u suštini doprinos.
Thank you.
Komad Potopljena katedrala Claude Debussy-a odsvirao je Nelson Freire. Ovde smo mogli da čujemo kako se tema dela osvetljava iz različitih harmonskih, dinamičkih i registarskih perspektiva. Pomenuta želja impresionista da zabeleže jedan trenutak u vremenu, hitrost i žustrina njihovog poteza bili su najoštrije kritikovani. Zamerke su im bile upućene već tokom njihove prve izložbe, kada se smatralo da je pomenuti efekat mešanja boja na platnu, odnosno utisak razlivanja objekta i nepostojanja jasnih linija, bio rezultat nedovoljne tehničke spreme umetnika. Njihov prvi kritičar, Louis Leroy, proglasio je da je impresija rađanja sunca, upravo zbog specifične tehnike kojom je ostvarena, delo koje se jedva može nazvati skicom, a kamoli završenim delom dostojnim izlaganja na izložbi. Ali kritičar nije uspeo u svome cilju da ponizi, budući da je skica u doba impresionizma postala jedan izuzetno zanimljiv i važan likovni žanr. Ona je predstavljala oblik pobune protiv strogih pravila akademskog slikarstva, gde je skica bila tek prvi korak u ostvarenju umetničkog dela. Nasuprot ovome, impresionisti izlažu svoje skice kao samostalno delo. One se počinju smatrati za vredne dokaze neposredno zabeleženog trenutka čiste inspiracije, a u njihovoj tehničkoj nesavršenosti ili nedovršenosti, određeni kritičari videli su analogiju sa muzičkom improvizacijom. I rana Debussy-eva dela naišla su na slične kritike. Sekretar Akademije lepih umetnosti istakao je jednom prilikom da je naklonost mladog kompozitora prema istraživanju i eksperimentisanju sa tembrom činila da on zaboravi na značaj muzičkih formi, proporcija i jasnih kontura, što su sve bile važne tradicionalne vrednosti francuske muzike. Debussy je takođe, ne samo eksperimentišući sa potpunim rastapanjem muzičke forme i deformisanjem klasičnih proporcija, mnoga svoja dela svesno oblikovao sa željom da ostvari iluziju improvizacije. Poslušat ćemo fragment jedne od tri Debussy-eve simfonijske skice. Igru talasa, drugi stav orkestarskog triptiha More, sviraće Simfonijski orkestar Novog Zelanda, a diriguje Pietari Inkinen.
Thank you.
na posljedku dolazimo do možda i najvažnijeg zadnjičkog elementa impresionističke slike i muzike, a to je naravno boja.
Ono što je bilo zanimljivo i važno za same impresioniste jeste to otkriće do kojeg su došli čitajući rezultate optičkih istraživanja koje su im bila dostupna. Pre svega tu mislim na studiju o zakonu simultanog kontrasta boja Ežena Ševrela, koji govori da u samoj prirodi nema bele svetlosti i crnih senki. I u tom momentu čini se da se slikarima otvorilo jedno potpuno novo polje praktičnog rada koje je ipak omogućilo da se svetlost naslika. Pomenuto ovo naučno istraživanje pokazalo da se svetlost sastoji od osnovnih boja, plave, crvene i žute, i od njihovih komplementara, odnosno komplementarnih boja, narandžaste, ljubičaste i zelene, odnosno da u njoj nema, dakle, ni bele ni crne, i u tom smislu je napravljena ta jedna paleta čistih boja koja je zasnovana na harmonizaciji simultanih kontrasta i zakona u tom jednom komplementarnom slaganju. Tako da to je, da kažem, još jedan važan element, čini se, i za Debussyja. I važno je podsjetiti da je to ta jedna svojevrsna opsesija bojom bila pokazatelj jednog jedinstvenog duha vremena, a ne ekskluzivno pravo samo slikara impresionista. Jer evidentno je da boju pronalazimo i u poeziji tog vremena, tačnije u Rembovoj Alhemiji snova, u kojoj je pesnik odredio oblik, ritam i boju svakog samoglasnika. Takođe u Debussyjevoj muzici novonastali odnosi između akorada, njihova koloristička funkcija, inovacije u orkestarskom tretmanu fakture, postupak nemešanja orkestarskih boja, kao i to jedno kretanje po carstvu zvuka u smislu korišćenja zakona akustike alikvotnih tonova, odgovaraju postupku optičkih studija impresionističkih i postimpresionističkih slikara, koji u suštini svaku boju, jel da, razlažu u spektar i prepuštaju onda oku da samo stvori sintezu, baš kao što će i Debussyjeva muzika i njegova vrlo specifična orkestracija učiniti to da se sve te pojedinačno razložene boje izmešaju u uhu. I u tom smislu, kao jedan zanimljiv primjer, možda može poslužiti treći stav simfonijskog triptiha Nocturna, koji nosi naslov Sirene, za koje je karakteristično to jedno suptilno, horizontalno vođenje melodije u deonici soprana. I ovde bih samo jednu kratku napomenu u vezi sa ovim stavom, a to je da su sirene zapravo jedini nokturno u kome Debussy pored orkestra uvodi vokalize ženskog hora, koji bez teksta je tretiran kao boja novo uvedenog instrumenta. Dakle, imamo to jedno horizontalno vođenje melodije u deonici soprana koje se, tako kažem, suprotstavljaju, odnosno komplementiraju deonice flaute i horne, i u određenim momentima stapaju sa tom osnovnom melodijom.
Thank you.
Takođe, jedan od zanimljivih primjera može biti i iz polja klavirske muzike, možda prelid smena terci ili alterovane terce, koji je jedinstven u čitavom ciklusu, jer taj potpis, Debussyjev potpis smena terci ili alterovane terce, je jedini koji direktno ukazuje na kompozicioni postupak, odnosno na upotrebu intervala terci i njegovo virtuozno tretiranje. Međutim, ne može s sigurnošću utvrditi da iza naziva ovog prelida stoji nekakav značajniji program, ali se nameće misao da možda smena velikih i malih terci ukazuje na impresionističko gledište koje je zasnovano na ideji o stalnom treperenju i promenljivosti stvarnosti.
Uz smenu terci Claude Debussyja u izvođenju Kristijana Cimermana. Opraštamo se od vas, poštovani slušaoci, na kraju druge emisije ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog impresionizmu. Prethodno smo čuli odlomak kompozicije Sirene, koju je izveo škotski kraljevski hor i orkestar pod upravom Stefana Deneva. A govorila je naša gošća, asistent na katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti, dr. Ivana Petković-Lozo. Sledeće nedelje govorit ćemo više o životu i stvaralaštvu Claude Debussyja i osvrnućemo se na neke od najznačajnijih i specifičnih karakteristika impresionizma u muzici. Do tada, iz studija Radio Beograda 2, prijetan dan želi vam Tisa Jukić.